بسم الله الرحمن الرحيم
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
Cihat yine başlandı, kafir tağut toplandı, can kızıydı cengazda, ey musulman ne desin?
Esselamu aleyküm aziz kırındaşlar ve hemşehriler.
Esselamu aleyküm aziz kırındaşlar ve hemşehriler. Sizler bilen radyo dolkulları arkalık imallaşkallıkımızdır, Allah'a emdiler eğitimiz.
Bu sandık radyo anlatışımız Mücahit Kırındışınlar Enver.
Ve Mücahit Kırındışınlar Abdurrahim'in yetekçiliğinde devam kıldı.
Bugün Hicriye 1436 yılı Cümadül Evvel ayının 9. günü. Yani Miladiye 2015 yılı 2. ayının 27. günü Cüme.
Dövende Cümadiyel Evvel ayının 2. günüden 9. günü gücü bulgan Ertelik anlatışımızın 97. sahneni huzurlarla sunumuz.
Sizlerge anlatmakçı bulgan bu heptilik sahiplerimiz tövendikçe.
Rasulullah'ın esil ahlakı birer ademli kişiler arasında hızıl kılmaydıgan bulgaçka andın ornudun turup hutbu okuydu.
Anlatışımızın seyret kısmıda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihi anlatılırdı.
O yekki iganıdır. Onun şeriki yoktur, Allah'tan başka hiç ilah yoktur.
Ruhiyet uzgı sebebisi de gündelik zikirlerden talim veriliyordu.
Bu şunda bir proses içi de biz Şerh Türkistanlıklarının kolundan çıkıp gitken cihat ibadetini ada kılıçta bir sistemini kalep ipirotimiz de hazır.
İslami devlet kısmında Mücahit Abdurrahman Gazi'nin cemaatdeki mesullarına kılgan devleti anlatılıyordu.
Ahde turgan kademlerini sabit kılsın uluh Rabbim. Dua kılgın ümit bilen inşallah yakın nusret.
İslami şiir kısmında Şam diyarındaki kırındışımız Suhayil'nin Salam sizlerge namlık şiiri bilen yeni bir kırındışımızın yürekteki sadalar namlık şiiri huzurunlarda buludu.
Cihangir Hoca başlayan cihat şundak mağlubiyet bilen ahırlaştı. Ama şu katımlık cihat katlaşkan mücahitlerinin cesurluğu tıllarda dastan bulup kaldı.
Tarık sahipsi de Mücahit Cihangir Hoca'nın tercümhalının ahırkı bölükü huzurunlarda buludu.
Kapının turmaları köpürak çırp kalan ahvallar buldu. Gayi balatar beyler o'qotdi deydigan jiq bilimimiz bo'lmasam deb hozir keldi bu meni mas'uliyatim qo'y deb qaraydi menda.
Hijrat xotirlari va sarguzashtlar sayfasida Sham ziyoratki mujohid Abu Mahbuba akimiz bilan bo'lgan ziyoratning oldingi bo'liki huzuringizda bo'ladi.
Bu yer Rabbi uchun qinini bergan shahidning nasli bilan fidokor azimatning izbosar faxri bilan qisoskor ummatning umidlari bilan to'lgan.
Avazlıq maqalalar sayfasında Şam diyarındaki bir hemşerimizin kızlar medresi hakkında yazgan eseri huzurunlarda bulundu.
Ahırda vatan içi ve halkaradaki kızlık nokta haberler huzurunlarda bulundu.
Aziz radyo anlıkçı kırındaşlar, diktanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihinde bulsun.
Rasulullah Beni Mustala gazeti Hicri'nin 6. yılı Şaban. Bu gazet gerçi dair siken vuruş müşakkıt eğir herbi cehetteki oralaştırılışı ken külemlik çoğun gazet bulması mı? Lekin bu gazet Müslümanlar cemiyeti de davalgoç ve mukumsuzluk payda kılgan münafıkların şermendilerce resulalıkını aşkarlap Müslümanlar cemiyetine Ali Cenab Bezilet, kişilik kadir kımmet ve akgönlükten ibaret Allah'ıydı kıslet ata kılgan hem de tezir, yani cinayi işler çaresinin yolu koyuluşu sebep bulgan ve kaliki ciddi pevkulada ehmiyetli gazettir. Biz aval gazatını kozgaşının sebebi ve tepsili ceryanını sözlep ötkendin kiyin gazatı yüzbergen ve kaliklerge yürüş kılınız. Gazatını kozgaşının sebebi Бәни Мустәләк қабилесінің башлығы Арыс ибн Зирарның бүтін қабиледігілеріні, жүніңдәк башқы қиырындаш қабиелілердің оны қолайдығаларын бірләштіріп, Мәдинеге ұжым қылмақшы болу етіпті деген қабар Расулуллаққа аңланды. Шуңа Расулулла бұл қабарыны еніқлаш үшін Бурайда ибн Хасиб әсләмейіні әвәтті. Бурайда о ерге беріп, Арыс ибн Зирар білен көрішті вә әхвалыны ұққандың кейін қайтып келіп, Расулуллаққа мәлім қылды. Бұның білен Расулулла Бәни Мустәләк халқы хаққыдық хабарының хақиқаттан шундай екенін жазым қылғандан кейін сахабаларға жидди ұрыс шақырғы шығарып, мұшы ай, яғни Шәбанның 2-ші күні Мәдинеден жолға шықты. Бұл қытым бұрынғы ғазатларға қатынаспаған бір бүлік мұнафиқлар мы шыққан еді. Мәдинеде өз орнында Зайд ибн Харисны қалдырды. Яғни бір сөзде Әбу Зәрні, 3-ші бір сөзде Сумейла ибн Абдулланы қалдырған деген. Мушу әсінада Харис ибн Зирар мұсылмалар қошуының әхвалын егелләш үшін бір жасусыны пайлақшылыққа әвәткен екен. Мұсылмалар оны тұтып еліп, жәһәннәмге жол сілеп әтті. Харис ибн Зирар вә оның адамлары Расулуллаһның қошын тартып келгенлігін вә оның жасуслыққа әвәткен адамының өлтірілгенлігін аңлап, қаттық сарасымы күшті. Әтраптық қабилелерден топланған яллармы қошынның әзалары бір-бірлеп тарап кетішті. Расулулла мурайысы деген жайға етіп беріпеді, дүшмен жәңгівар алетке өтіп, ұрышқы таярланды. Шуңа Расулуллахмы мұсылмаларының сәплерін түзіп, ұрышқы таярланды. Мухаджир мұсылмаларының әлімі Әбу Бәкірге, әнсарларының әлімі Сәд ибн Убадыге тұтқызылды. Ікі тарап бірдем оқ етішіп, бір-бірге әйіп көрсетішті, арқыдан мұсылмалар Расулуллахның бұйрықы білен таңла, ұжым қылып, үстілікіне егелді. Мүшриклар мағлуп болып, нұрғын адамыдан айырылып қалды. Расулулла нұрғылыған аяллар, балылар, төге вә қойларыны ғанимет алды. Бұл ұрышта мұсылмалар тәрәптін пәкәт бірлі кіші шәйіт болып кетті. Оны әнсарлардың бірсі дүшменнің адеме деп ойлап, өлтіріп қойған еді. Юқырқылар тарих шынасларының айтқанларды. Әмма Ибн Қайымның айтқаны да юқырқы баянда қаталық бар дейілген. Чүнкі бұл ғазатта өліш өлтіріліш болмаған. Расулулла оларға бір су бойда ұштымтып өзім қозғапла, қотын бала чақылырыны вә мал мүлік қойқалылырыны ғанимет алған. Сәй әдісті му, Расулулла Бәни Мустәләк халқыға олар туймай қалғанды өзім қозғады дейілген дейді. Әсірлер ішіде Бәни Мустәләк қабилесінің башлықы Арыс ибн Зирарның қызы Жувайриям бар болып, о Сабит ибн Қайыске тақсым болған еді. Сабит оның білен төлем-төләп құтылышқы қатчек бүтішті. Расулулла бұны ұқып, оның зіммісілікі төлемді ада қылып, оны әміріге алды. Бұл никахтың кейін мұсылмалар Бәни Мустәләк халқыны Расулуллахның қайны ана, қайны ата, құдыбажылық дейшіп, мұсылман болған 100 айлық кішіні азат қылып әтті. Бұның білен Жуайрия өз халқыға нисбетен әң бәрекетлік аял болып қалды. Хош, әмді біз бұл ғазатты үзберген вәқәліклер келедіған болсақ, еніла бұл вәқәлерінің баш қозғатқычы, нифақның ғемір тұрычы вә мұнафықларының қатывеші Абдулла ибн Өбәй ибн Сәлул вә оның қолчымақшы шайкерлері болғачқа, оларының мұсылмалар жәмейтеді пайда қылған құтыратқылық вә иғуагерчілік жинай әркетлеріні қысқышы тұныштырып өтіміз. Мұнафықларының Бәни Мустәләк ғазатының ілгіргі мейданларда ойнаған ролі. Алдынғы бабларда біз мұнафықларының қатывеші Абдулла ибн Өбәй ислам диніға вә мұсылмалары қарта қаттық өшмәлігін сақлап келіп атады. Болыпмы Расулуллах қарта гене адавет отыды лауылдап күйетті. Чүнке Мәдине тәвәсілікі әуіз, қазірәч әрәплері оны өздерге али құқылық шахин шах қылмақсы болған болып, оныңғы патишалық тажы кейдіріш үшін 10-ші мәрвайы топлауатқан бір пәйтті Мәдинеге ислам діні кіріп, халықның көзіні ашқан вә ислам байрық астығы бірләштіріп, оны болғысы патишалықтан мәхрум қылған еді. Шуңа о пайғамбар алейхиссаламны менің болғысы шахлық құқығымды тартып алды деп қарап, оныңға юшырын өшмәлік сақлап үйретті дегенне бір қанша жерді тілге іліп өткен едік. Оның бұл қыл өшмәлікі, сұйқасты вә гинай адавет зәһәрхәнділікі, о ялғандың мұсылман болғалықын жекарлашының алды кейінлерді қейлі көп ерді ашқар болып қалған еді. Бір қытым Расулулла яудақ ішәкі бініп, Сәд ибн Убадиның кесіліні көргілі кеті өтіп, ел үстіде бір сорындың өтті. О сорында Абдулла ибн Убаймы бар еді. О Расулуллахны көріпла, чапынының пеші білен иғыз бұрынын етіп, бізге азар бәрмәңлар, деді. Расулуллах тоқтап, мәжіліс әхліге Құран тылават қылып береді, Абдулла яны білджерлап, сән бізнің сорыларымызға бұндақ бесіп кірмей, үйіңді олтырып, бұл кепіңні қешіңгі барғаларға етіп берген, деді. Мана бу Абдулла ибн Умай мунафиқның ялғанлардан мусулман болғанлығын изҳор қилишининг олдидаги қилмиши эди. Аммо у Бадр урушидан кейин көринишда мусулман болғанлығын жакарлаган бўлса-му, янала Аллоҳга ва Аллоҳнинг пайғамбарига ва муъмин мусулмонларга душманлык кылышта кылчы бошашмады. У давамлык мусулмонлар жамиятын парчалаш ва ислам калимисин хунуклаштырышны ойлайтты. Ислам душманлары белән дост тартып, улар белән эгиз бурын ялышатты. Илгирки бабларда баян кылганымыздак, у Бани Кайнука яһудиларны бер тараф кылыш ишыгы мо чат кирип алды. Шуныңдак у Ухуд газызыда мусулмонлар арасыгы идеяви давалгыч ва тафрикчылык селеп, уларның җәнгиварлыгыны аҗизлаштырып, әрби сепиде парчалаш өчен кылмаган әскерлекләре калмады. Бу мунафик каттык елегәр ва алдамчылыгыдан, ялгандан мусулман булганның әтисеннән башлапла Мәсҗид Набавиның михрабында ултырып алдыган булды. Расулуллаһ һәр җума хутбәгә чыгып мөнбәрдә ултырса, у мөнбәрнең яныга барып, халаик, "Мана бу Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям көз алдыбызда турыпты. Аллаһ сезләрне униң белән хөрмәтләде ва улуглады. Шуңа уни колланлар. У хәзер сезләргә вәз нәсиһәт кылып бирәдә. Оптан аңлап итаат кылыңлар" дип куып андан ултыратты. Расулуллаһның исел әхлакы берәр адамны кишләр арасында хиҗил кылмайдыган булгачка, андан орнындан турып хутба окыйды. Бу мунафикның иң шәрмәнде йөри шу ярды ки, у Ухуд газызыдан кийин кепсидеки җумәдә алдын кепсе тихи мусулманларга хаинлык кылып эгер җинаят үткәргән турыглык орнындан турып ялгелене кыкып бурын хилиплашкан сүзләрен димәкче булган иде. Мусулманлар аның пешене тартып, "Ултыр, Худоның düşмәне, ултыр, сән бу ярда турып сүз кылышка лайык эмас. Өткән әптә нимәләрне кылмадың?" дигән иде. У өрилгенечә кишләрнең гәҗисеннән атлап чыгып китеп итеп, "Әзбирай Худо, гоя мен хата гәп кылгандык. Мен тәхи аның гәпен куллавассам" дип көпчилеккә күзләрдән зәһәр ягдырып, омыып чыгып кетти. Ансарлардан бер киши уныңга мәсҗид дәрвазасы алдыда учрап, "Әй, синең бу нимә кылгының? Расулуллаһ саңа истигъфар тилесун" дигән иде. У, "Маңа аның истигъфарының хаҗаты юк" дип куып, кейнигеме кармай кетип калды. Уның яна Бани Назир яһудиләр белән бурындан тартып, ниһайәт куюк барды келдис бар булып, уларны мусулманнар мохасирәгә алган көне у мусулманларга каршы улар белән тил бириктереп, "Әгәр йортыңлардан чыгырылсаңлар, без чукым сизләр белән билле чыгып китәбез. Сизләргә урыш ачылса, чукым сизләргә ярдәм кылабыз" диде. Шуныңдак яна Әхсап урышы мәзгилләрдә Абдулла ибн Убай ва уның шайкыллары мөэминләр арасыгы зидият ва фитне фасад урыгыны чечеш ва уларның дилләре куркыныч ва һими ташлаштак игъвагерчилек кылмышлар белән шөгыльләнде. Бу вакытта Аллаһ субханаһу ва тааля сура Әхсапта мондай аятларны бирде. Әйне вакытта мунафиклар ва дилләрдә мунафиклык киселе барлар Аллаһ ва уның пайгамбары безләргә курык ваятларны кыптыкан дишәтте. Әйне вакытта улардан бер гурух адам ясырыптылар. Бу ярда турмай кайтыңлар дишәтте. Улардан яны бер гурух адам безнең өйләребез хакыикатан очыкчылыкта дишәп пайгамбардан рөхсәт сорышатты. Буларның өйләре очыкчылыкта эмас. Улар фақат кечишне ойлайды. Сүре Әхсап 12-13 аятлар. Әгәр иттифақташ қошын қайты кәлсә, олар қырда әрабларның, яны қыр әрәбләрнің яны тұтырып, сіләрнің хәуіруларыны ұққаш, тенеч етішіні арзу қылып. Олар ұрыш вақтыда араңларды болған тәқдірді мұ, қорқаллықтың жәңгер я қылып, анды санды қатнашқан болады. Сүре Әхсап 20 аятның бір қысымы. Қатарлық аятлергечі болған арлықта баян қылынған әхваллар оларның әмілейті еді.
Расулуллаһ Әзиз радио аңлаучы кырындашлар, диқтыңлар төвәндәге зикрләрдә булсын.
لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
Аллаһтан башка һеч илаһ юктыр. Аллаһ бөйүктүр. Аллаһтан башка һеч илаһ юктыр. У яки иганыдыр. Уның шерики юктыр. Аллаһтан башка һеч илаһ юктыр. Падишаһлык ва хамду сана уныңга хастыр. Аллаһтан башка һеч илаһ юктыр. Аллаһның ярдәмесез һеч кандай күч-куәт юктыр.
Тирмизи ва Ибн Маҗа риваяте
Aziz radio anlıqçı qarindaşlar, diqqətinizlər tövəndiki dəvətdə bolsun.
أخي في الله سرف الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى çeksiz hamd sanalar bolsun ki Allah Taala'nın ibadetleri içinde en büyük zervet-i sanamil İslam bolgan İslam'ninki en büyük çoqqisdiki cihat ibadetini ada qilish üstide oturup tuq Әм шу джихад ибадетіде сәпнің алдыды меңу атқан, шу чевендаз мұжахидларының ке, сәркі солап меңу атқан ұстазлағы білен жығылып ұлтырыптық. Аллах Таалаға чексіз хамді санала айтымыз. Сепімізді текімі Аллах Субхана Тааланың кем айтып берішіне, ұстазларымыздың ке ілміне, бәрекеттік, мәнпәеттік ілім қып берішіне, вә давами қып берішін Аллах Субхана Тааладың сұраймыз. Чүнкі Аллах Субхана Тааланың Расулы болған Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям bizim hadisede zervetu sanamil islam el cihad fi sabilillah degen yani islamın en yukarı çokkısı Allah'ın yolu cihad kılış degen demek ki Allah'ın yolu cihad kılış bir ibaret muş ibadet içinde her kaysımızda hani başkalarına yani şu Allah Teala'nınki ibadetler içindeki büyük ibadet olan cihad ibadetindeki her kaysı ilimlerini başkalarına ügütüş muşu nimetini muşu fırsatını ve mesuliyetini berip der kaysımızda Şunga bu bir cihetten xursançılık iş, yana bir cihetten xatırva iş. Mes'uliyet var da çünkü ona. Mes'ul deyin gip Arapçada sorulunguçi deyin gip. Mes'uliyet deyiz başka düşünüp kalmayla. Okuk, mensep deyin gip emez bu. Sorulunguçi deyin gip de xatırmış edin çıkıdı. Şöyleceden üzemge ve kırımdaşlarımla bazı bir temelani esiltip ötüşünü doğru taptım, yaş gördüm. Bir yerde ustazla oturuptu. Her kaysı şu askeri talim gahına ustazları oturuptu. Mesuliyet eğer. Her kaysınla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki hadisi o içe buradırla kıyamet günü şu kılavatkan emelanladın ve kul astınladık kişilerden silahı işte ayet kalıp silahının ki buyrukunla parmağın vardır olan turgan bu kişiler üstüden cevap kırmızı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisiyle kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun en ra'iyyetihi digen. Her bir anlar padiçi. Kullukum her biranlar padiçi. Ve hemmanlar üzanlarının padisi üstede mes'ul yani soralığı çeydi. Demek ki kançilik silahının ağzınlığı buyruklarına karap duran kançilik buradarı olsa kolastanlığında ya terbiye alanlığında ütü atkan buradarlı olsa manı muşu buradarlı hakkı da kıyamet günü soru silah buradarlı. Demek ki silahının ışığına manı noktadan karakabı vakti de kıyım. Dikkat kılmışsak sizin buyruklarınızı anlayan kişi özel kişi okuyuş mümkün sizdir. Çünkü ula mes'ul emez. Ola sorulguç emez. Ya ki sorulguç bolsa mı? Özünün kısmen dairesi soruldu. Yani Allah'a peygamber itaat kıldı mı kılmadı mı? Ve özünün üstündeki kişilere itaat kıldı mı kılmadı mı? Bu noktada soruldu. Lakin siz çoğu Allah'a, peygamberge ve yine sizin üstünüzdeki kişilere itaat kılan kımarlıktan soruldu. İşte başka kola astınızdaki kişilerin hakkını beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Ve özünüzdeki ilimini doğru usuldu. Yetkizdiniz mi, yetkizmediniz mi? Yoşurup kalmayan beni beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bu katarlık meselelerini soruldu. Şuna bu silege berilgen bu imtiyaz ne buradırlar? Ben bir çakar, Müşun'un hizmetini kılıç yüzünü oturup çıkan çakar deyip düşünsek, vallahi alem yakışayla buradır. Ameliyatı mı şundak buradırlar? Ameliyatı mı? Mes'ul deyip sayılınıp kalan kırındaşlarının, ustaz deyip sayılınıp kalan kırındaşlarının hemisi, tövendeki buradırlarının ki, avam halkının ki, çakırı, hizmetçisi. Şunda buradır. Çünkü üstteki mes'uliyet yüklengenlik, cekrak işleşki doğru geliyordu. Özü ameli kol silip, işlerini becerişki doğru gelip kaldı. Uyqusi azroq bo'ladi, g'ami ko'p bo'ladi bundaq kishiningki. Shunga mas'uliyatimizni unutib qolmaydi. Biz shu bizning og'zimizni qarayotgan yo biz ularga ta'lim berayotgan shu qo'l ostimizdagi kishilarning har birisining ustidan qiyomat kuni cho'qim so'ralamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki guvohligi bilan, yuqori hadisning dalili bilan. Mayli ikki kishi bo'lsin qo'l ostingizda, mayli uningdan ko'p bo'lsin birodarlar, yumshoq bo'ldi, mehribon bo'ldi. Bo'lmasa ular tarab ketdi. Ahir verip cemaat tarap gitti. Cemaat bölünüp gitti. Biz köpünçe
Meyle kaysi cemaatlerden olsun, meyle özümüzün cemaatinden olsun. Rencivat kallanın ki, şu palağını, köküğünü, şu üstüdekilerin rencivat kallıkını çıkarak anlayınız. Şuna kal, muşu hemde. Asasen gep muşu. Öyle ki, ola, o cemaatle ben hiç doğramaz, o bu deydi. Çınkap gelse, ameliyette, şu bir köngül ağırıkları. Köngülü yakmakan, ya kumaydı, köngülü halimden bir ışkı buyurgan. Ulu koyulgan talep ne mi? Allah'a asiye olmaydı, Allah'a şu olsa, iştahat kısın. Allah'ın o peygamberi iş üstüdekiler iştahat kılışı, Allah talanı Kur'an-ı Kerim'deki buyuruyor ki, Allah asi olmayı kalleş yüzürdükken, iştahat kılsın, ulu koyduğun talep bu. Hem de mesullah koyduğun talep şu, bağır yumuşak olsun, köprek kenrek icazet besin, şeriat yol koyduğun dairde, oluğa mehriballah gösetsin. Çünkü buradalarımız vatandaş çıkıdı, zulümde çıkıdı, mehri muhabbet diyen nesini körenmeyi çıkıdı. Ve gipini anlısa, ziyan tatılgan kişilerin içinden çıkıdı. İştahat kısa, ziyan tatılan kişilerin içinden çıkıyor. Şuna ama, meyli yukarısı Xi Jinping olsun, tövbünün tövbündeki hazırkı Şöhret Zakir, ilgirki Nur Bekirler olsun, onun tövbünü aşı mahalle koygan her kaysi mahallenin çoğunları olsun, hatta atağınları olsun buradırla, gipin anlısa, iştahat kısa, ziyan tatıdığan, dünya ahiretikini buzuduğan işlere buyurganlık için asasen iştahat kınmaydıgan bir karakteri yitirip çıkıyor kırındaşlarda. Şuna ama, şuna bu karakterini söyleyip ekledi de, mesul buradarımın aldığı kep kalıdı da, yelik iştahatsizlik oturup aşkar olup çıkıdı. Aslı ola muhit almışkan deyken derhal o karakterin özgürsüzü olurdu. Etrafını küzütüp de, ben iştahat kısam, gibin anılsam, payda kılığa yekeldim de bir şey olurdu. Lekin onda hummayı kalırdı şimdi. İnsan aciz, aşağıda karakterini şıltıp kalırdı da, sizin kolunuzunu ağırtıdı, ya ki sizin çoğun mesulun ondurunu ağırtıdı, iştahatsizlik tüp eyledin. Şuna terbiyeleş ne çıkış kıgan halette, mehriballık göstersek, inşallah ola Semim ihlas bilen, sap kalıp bilen, cinli alkanga koyup durup icret kıp çıkan buradırla. Bunun için kumanlanmayız inşallah. Elhamdülillah vatendik kırındaşlığının ki, hem de 99.9% digendik buradırla hemisi sap ihlas bilen çıkadı. Egri kalıp bilen çıkadığın kişiler nahit az. Şunun için bu buradırla ilgili terbiyeleşin asas kıp durup, mehriballıkımızı yetkizsek, inşallah bu buradırla teyhimi, peşimizin mehkem isimli deyince, umumi cemaatinin ki birliklik saklanıp kalıdı deyince. Cemaatinin çoğunluğuna hapılık başarılıklı az tepkimiz deyin gibi. Eğer sözümüz kattık, açığımız yaman, gep sözlerimiz kopalıp kapkasa buradırla bizden yenimizden taraf kesilip meyil etti, cemaatin taraf gitti. Umumi cemaatin gitip kaladı. Bu Allah subhanahu ve teala hem Kur'an-ı Kerim'i bayan kıkan bir mesele bu. Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nida kıp durup, dikin bu nida has Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılınan nida emez. Umumi İslam ümmeti kılınan nida. Bola bu iş üstedikleri. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'i istatıydı. Estağfirullah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah Teala şunlık dedi. Allah'ın rahmeti olan sen onlara bağır yumuşak buldun. Mehriban buldun. Eğer فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ kopal bağırın kattık olan olsa لَنْفَزُّ مِنْ حَوْلِكَ Onlar çokum senin etrafını tarap gitti dedi. Sahabelerin demek ki bir yer tarap gittin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu neydi? Çokum ulan senin etrafını tarap gittin. Onların ötken hatalıklığa şu vetellede herkese ip çıkan şu kırk asma geldi geçlik nispeten sen bir epoçan pozisyonu boğun. Ve istagfir lehum Allah Teala'dan onların hakkında istiğfar mağfiret talep koygun. Şu kadar ötken hatalıklığa nispeten. Ve şavirun fil emr. Ulu ulan bazı işleri de meslekleşkildi. Muşu işlerini kıpılıp, kaçağının bir işki iradı bağlısan, feyze azemte, fe tevekkül alallah. Allah tevekkül kılıyor bana. Yeni cığını içip, tohtumay, bu işin ahir kanı davalar deyip, mesleğine davamlaştırıp, işin ahirini uzatıyor hemen. Muşu işlerini kıpılan deyin ki, bir işki sen iradı bağlısan, feyze azemte, fe tevekkül alallah. Allah tevekkül kılıyor bana. Demek ki burada bu nida, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yetkat asmanının üstünden Allah subhanahu wa ta'ala tarafından kılınan nida. Sahabi keremlerge bağır yumuşak, buluşuk çakırı batkallıkı, kopal, kalbi kattık olan olsa tarap gitti kallıkı, ulanın epo kılışının lazımlıkı, ulanın hakkında Allah subhanahu teala'dan mağfiret talep kılış, ula olan işlerden mesleğet iş buyruğu bir vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nida buradırla, umumi İslam ümmeti kılınan nida. Bu laf mı? İş üstüdekilerge, emir mesullaha, meyli 3 kişinin emiri olsun, meyli 300 kişinin, 3000 kişinin emiri olsun buradırla, bu emirlikini ölüm alı, sefer emirlikinden alıdı. Eğer 3 kişi sefer kıgan olsa, şu üçünün birisini özge emir kılavasın digenden ölüm ala, muşu barlık Müslümanlar cemaatinin cihadi cemaatlerinin ki emirdikini muş hadisini alıdı, sefer hadisinin. Bana karanma, seferde kosak ve kişi için mi çıkadı sefer digen ki? İlim iliş için mi çıkadı mako? Evzili çoğa, Әвзіл Аллахның елуді жихат қылымен деп бір түркім кішілер жығылған болса, о сәпердегі Алла рызык деп үшін бе сәпер қылған болса, шының дөмі бір кіші әмір қылышын тәләп қылады да Расулаллах саллаллаһу алейһи ва саллям әдісі де. Әмді бұнда Аллахның кәлемісіні зымында алай қылыш мәқсіді жығылған кішілерге нисбетен чоқым бір әмір олады ва төбенді мәмір лауылы демді. Мұшы мәселі кеге вақтыды бұрадырлы, тәбі әмір мәсул ва мәмірлық шекілініп қалды жамағатшылықта. Расулаллах саллаллаһу алейһи ва саллям дәуірде шұндай болды. Расулаллах баш командан баш әмір болды, оның қол астыда нұрғын әмір мәсул қомандалар болды. Шұндай ма? Мәйлі жаңның кі болсын, мәйлі арқы сәптің болсын. Әні бі әдімі шұндай әхвал. Шоң бұрадырлы, пайғамбар алейхиссалам қылынған юқорқы нида, қандақ, әммейленге болап мұ іш үстілікіне қылынған нида. Шоңа әр уақыт мана бұл аят зехнімізден шық кетмесін. Яғни, жамааттың бірі бұрадыр рәнжіп атқан болса, як үйе бе кетіп қалған болса, шуны һәммәмиз минама мәсулиетен бар деген бір аңды тұр. Беріп, шу бұрадырлығы бәзі ішінің хақиқатын түшендірмеген, шу бұрадырлығы өлі иманлашмаған мәсулиеті бізді бар деп түшінімемін. Әмді әр қайсыңларының алдыды өтеді бұл қарындашлар. Кегенден кейін бірінші маскер кірді, ішкінші маскер, үшінші маскер, оның кейін маскерлер кірді шында, ама әр қайсыңларының алдыды өтеді. Демекші бұл қарындашларының ке, әйні вақытке вәтенден еп чыққан шу қаталықларыны алдыңызды пакіз бір тазалашқа, юқ қылып шының орныға, яқшы бір етқады қарашыларын, әхлақларыны еңгішлешке әр қайсыңларының әрекет қылышты. Состық көрілгенлік үшін, валлаха әлем, ашында бәзі бір қаталықлар көріліп, ақылы жамаатын ерақлышы мүмкін. Ахыры жихат мейданына кетип келиш мүмкін. Бу рас, Аллахның идаяты белән булды һәммә эшләр. Шунамы? Амма сәбәп. Сәбәп дигән нәрсә һәр вакыт сөрәшт кылынды. Шуңа бирәдәрлеге дәйлегенем, кырындашларга, кул астымызды кишләргә мәһрибан булды, багъри юмшак булды. Әхлакыбыз аркылы, әмилитебез аркылы. Рас, кепсез аркылы мы бәзен әйтә дигәнне төшендерешеп берилде. Ләкин көпрәк әмилитебез аркылы, әхлакыбыз аркылы тәсир күрсәтеп, шу кырындашларны Әбір, яқшы кішілердің топығы кепті мен. Әлхамдулилла, мен вәтен тапанмаған мехір мұхаббет, достық не? Мәні бі әді таптым, йоқты бұйған нәрсәмі таптым. Мен хақиқи пешіғы ісінсам, іштіға атқысам, құтыққа ерішедіған, ғәлбі қазындыған, пайда алыдыған бір кішілердің топығы кепті мен. Деген мұшында бір идеяге кәлттіріштем, шы әм мейләнің ке мәсулиеті бар. Шарқы түркістанлықларының ке тарихи қарайдыған болсақ бұрадырлы, бұ ғазырқы мұшы пұрсетнің ке ажайып бір тарихи пұрсет келді көгілдіндікін. Мошында бір процесс ішінде біз Шарқ Түркістанлықтарының қолдан шығып кеткен джихад ибадатын ада қылышта бір хил системалық қалат деп отырмыз да қазір. Мына қараңдар, ұстаздар қошуны ва, оның кейінден етішіп отқан шәкірттер қошулары ва, әмір мәруф, нәһи мүнкер бөлімдері ва, тәшвиқат группалары ва, әскери санаты һәм ба, докторлар һәм ба арамызда мәсәлән, һәр җиһәтне тәрәккый кылганда бер системалық алат китеп барабыз. Мәсәлән, радио тәсис кылдык, ана иншалла кинегез, муналык Çoğun kendi netçi mu kölemini ilgilendirgen bir radyo stansı kurmak için inşallah biz kelgüsü. İnşallah. Şuna ama demek ki bu kılavatka işlerimizin hemisi buradayla kelgüsü işlerimiz için acayip bir asas. Mesela hazır 150-200 kişiden ya 100 kişi ya 70-80 kişinin teşkillengen bir muasker içi vatkan olsa kelgüsü inşallah bu bizimki 300 kişi 70-80 kişilik muaskerin inşallah çoğun çoğun gazarmıla kaylandırış planlarımız var buradayla. Aşında himmet, aşında gayret olan çıktık inşallah. Şunda ama hem bizden halkımız şu ümitlerini kütüp durup dene. Halkımız şu ümitlerini kütüp durup da. Şu buradayla bu kılavatkan hazırki işlerimiz ve bizdeki bu erişken bu tarihi fırsat eğer biz şükranesi kelip dursak, çın tutsak tehimi meyve verişi ve biz ahir yetmek çok olan inşallah'a tezrak yetişki sebep çok oluşu mümkün vardır. Çünkü Allah subhanahu teala Estağfirullah le'in şekertum le'ezidennekum eğer sizler şükür kısanla belki ni'metlerimge Мен техимиз ядык бермеди. Ла азиденне алды дике ла кенге нон тәкид бу иштин чокум болганлыгыга шарат бурадырлар. Шартын орундасак жообу тайя демекчи. Агар сиз шукраңыз келип тойсаңлар мы беген шарат имканларыңки ла азиденне ку чокум мен зиядык бермеди. Алланын вадиси хак бурадырлар. Алла тала вадиси хилап кылмайдыган зат. Шуңа бу тарихи турсатны колдон берип атмай, мустахкем тутуп, өзүбүздүн илмин хам ашуугаш, кол астыбыз керек жыкрак жеткизип алсак. Hazırki bu şaraitle buradırla uzun kıda olmaşması mümkün. Mesela engemi şu hava hücumu cehet düşmenine ait aciz giyen bana bir yerde. Lakin düşmenini sen karış kılmaydı. Düşmenini küçük sanış kılmaydı. Çünkü mücahitlerin hakimiyet bir şey çıkkındın. Yani şu tağıt mürtetlinin öz hakimiyeti saklap kalkanı. Garip dünyası için. Şu firavinin varisleri bulmuş. Şu Obama ve hakeza onun ki hulefaları ve onun ki. Rakam sayıları nispeten. Kandak. Şu tağıt mürtetlinin hakimiyet bir şey kapı kalkanı yakışı. Çünkü mücahit hakimiyet bir şey çıksa. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi boğaş ula kana kıldı. Ular ahir mektup yollaydı. Kanda sen İslam kilemse ya kuşunu tatıp mağımız mı sen terepke ya dedi aşkıdı. Şunun için ula kana kıldı. Mücahitlerin karşısına buradırlar. Özününki her hıl ava quruqluq dengiz hujumlarını taraqqi qildirishga bel bog'laydiki, birodarlar bo'shashmaydi. Shuning hozir ham o'sha dushmanning kamchiliklari, birodarlar, bu vaqtlik bo'lishi mumkin. Bu ojizlikning umrini uzun qilib bersin, Alloh taolodan shuni so'raymiz. Lekin mana shu fursat sharoitidan yaxshi foydalanib, texami ko'proq shogirdlar belab, texami ko'proq o'zimizning ilmini ziyoda qilib olib, shu sharoit fursatlardan foydalanib olaylik. Payg'ambar aslam hadisida ikki ne'mat bor, ko'pinchi kishilar buni qo'ldan berib o'tadi. As-sihhatu val farag, sog'lomlik, tenning salomat durust bo'lishi va vaqt bo'sh vaqt degan. Ko'p kishilar bu ikkisini qo'ldan berib o'tadi degan kimlar? Sog'lomlik bilan bo'sh vaqt. Bo'sh vaqt degani shu xotirjam ishlarni qila oladigan sharoit, imkoni bor bir vaqtlar. Hozir shunday vaqtlar turibdi, birodarlar. Hammanglar mana shunda bir chapdas bir mujohid ekansizlar mana. Bu birisi, ikkinchi birisi Allah bir sharoit imkonlar turib, jamoatini ham buni sharoit imkonlarini yaratib beradi, ham shu har qaysi jihatdan dushmanning g'ala ahvolini chiqish qilgandimi, birodarlar, qisman ojizliklar, kamchiliklar bor ekan, o'sha fursatlardan foydalanib ko'proq ish qilib olinglar. Bular siliqa amalimiz bilan jannatga kirolmaymiz, Allohning rahmati bilan mag'firati bilan jannatga kiramiz, ammo amalni ko'p qilish shariatimiz targ'ib qilindi. Yatta ul mayyita salasa, mayit uch narsa egishadi: ahlihi, malihi va amalihi. Ahli, mili va amali. Fayarji usnani va yabqa wahida. Ikkisi qaytib ketadi. Ko'mib bo'lgandan keyin meyitni qabrga dafn qilib bo'lgandan keyin ikkisi ketib qoladi. Fayarji usnani va yabqa wahida. Birisi qolib qoladi deydi. Ketadigini ahli bilan mili, qolib qoladigini amali bo'ladilar. Qiyomat kuni shu yolg'iz qolib qoladigan qabrga zarurat bo'lmasa bo'lmaydigan shundaymi kishilar o'shandoq bir o'rinda qolib qoladigan bizga amal qildigini biz targ'ib qilayotgan shu amal. Shu ko'proq amal qila olaylik degan shu amal qabrda biz bilan birga qoladigan ish. Shuning uchun biz ko'proq amal qilishga targ'ib qilamiz albatta. Taqvolikni o'zimizga ham rasul qanoatda. Chunki amalni ko'p qildik, taqvolik shakllanmadi, bu amallar hammasi baka. Inna akramakum indalloh yatqakum. Allohning nazrida qaysingiz taqvodor bo'lsangiz, shu eng hurmatli deb qo'ydi. Shuning birodarlar, shu narsani ham eskartib qo'yaykin. Atrofdagi qarindoshlarning hammasi ustoz, domullam, mollam, oxinim deb hurmatlagan kishilar Allohning nazrida hurmatli bo'lmay qolishi mumkin, birodarlar. Qo'l ostidagi nomimi chiqmagan, ismimni kishilar yaxshi bilmaydigan, gap qisi gapini yaxshi ifodalanmaydigan, xajlaydi sen chiqdi pulining tayini yo'q, telefon qilaydi texicha taq. Mushundan ojiz, bichor, miskin kishilar Allohning nazrida eng hurmatli kishi bo'lishi mumkin. Va shu kishilar sababli bizga nusratlar kelishi, biz rizqimizimiz mumkin. Birodarlar, hadis shunday kelgan. Abu Hurayra rozallohu anhu miskin, ojiz kishi bo'lgan. Ba'zi kishilar shu Abu Hurayra qadam chimiz gap qo'ygan vaqtida bilmamsizlar, sizlar aranglardiki, ojiz miskin kishilar tufaylidan nusratlanganligim va rizqlanganligim degan. Kama qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shu birodarlar, mumkin oramizdagi ojiz miskin kishilar ustoz deb atalgan beshil toji va hurmati ustun kishilardan Allohning nazarida hurmatli bo'lish mumkin. Shunga tövendikilerini hakir sanap kalmaydı. Bizi mağrurlandırıp koymuşsun Allah Ta'ala'nın begen bu imkanları. Bu mesuliyetimiz buradırla bizi nicatlık eriştirsin ki Allah Ta'ala'nın ki gazipik müyesef koymuşsun. Allah Subhanahu ve Teala kılgan sözlerimizi, müş sorduğumuzu kalp kalmasın, her birimizin ki amel ölen, hayatı ölen, mücessem bu kişi, bir kişi Allah Subhanahu ve Teala'dan sorayımız. Allah Subhanahu ve Teala'nın ki bizi ilgili ki küfür cehaletten kutkuzup, müşünde iman, İslam, nur, yorukluğu çıkartan deyinkin bizi kayta shu jaholat hayotimizni qaytarib qilishidan Alloh taolodan panoh tilaymiz. Nafsimizning, amallarimizning yomonligidan panoh tilaymiz. Shu ustimizdagi mas'uliyatning huddisidan Qur'oni Karim hadis Rasululloh talab qilgan yusunda chiqishimizni va bu mas'uliyatning bizning qiyomat kuni zihnimizga hujjat bo'lib qolmasligini ham Alloh subhanahu taolodan so'raymiz. Sallallohu ala khayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Jazakumullohu khayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين عزيز راديو أنغوشي قرنداشلار دقتنلار تواندكي شيرلارده بولسون يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا yürekteki sadalar gamkin bolgan yüreklerden tökülmekte açık yaşlar ata ana qırındaşlar halın neçük sabır kıldı Oğul kızın, buradırın, ketti taşlap, ketti yirak.
Haq nidosi, Rabb rizosi chiqdi faqat shuni ko'zlab. O'ylamaydi dema bizni, ko'p sig'indoq bizmu seni. Yanolmaymiz shundoqdimu musulmonga yo'qdir izzat. Da'volarda rostchil qilsin Rabbim Alloh hammamizni. Jam bo'lsak jannatlarda boshqasiga bor muhojat. Darul Islom qoldi bugun iflos nijis pas qo'lida. Musulmonlar bo'ldi xarzor, to'ldi zindon, toshdi nafrat. Haqda turgan qadamlarni sabit qilsin ulug' Rabbim. Duo qilgin umid bilan inshaalloh yaqin nusrat. Unutmaymiz qisoslarni, kafir yig'lar hamon bir kun. Ag'durarmiz tog'utlarni, ustun bo'lar ham shariat. Rab yo'lida oqqalqonlar, bergan jonlar bo'lmas bekor. Qabul qilsa ulug' Alloh bizga baxt yordur abad. Salom sizlarga. G'arib rijal mujohiddin salom sizlarga. Miskin ammo dasturg'ondin salom sizlarga. Malim jonim deb yotganda ko'plab musulmon Rabbi uchun jon bergandin salom sizlarga. Aka uka er ayolu putkul mujohid rijal bo'lgan o'g'linglardan salom sizlarga. Amirlardan, askarlardan, hatto madrasdan yaxshi tilak, duo bordur salom sizlarga. Mu'min bugun har joy mazlum, chiqmay hech sada. Izzat uchun jang qilgandin salom sizlarga. Qurg'on bo'lmoq bob ummatga saplar tuzigan g'arib miskin rijallardan salom sizlarga. Muslimalar zulm ichida yig'lab ketganda mayda mushlab chiqqanlardan salom sizlarga. Boshlaridan o'qlar uchib zarba yismu kofir qini chachqanlardan salom sizlarga. Saplar ora usta mergan kofir etishda Said kabi rijallardan salom sizlarga. Aydab tanka bronivik ilg'or mashina kofirlarni urg'onlardan salom sizlarga. Duo qilim qarindishim mujohidlarga. Har namozda so'rinlarda salom sizlarga. Va'disi haq Rabbimiz Rasul Akramning g'albi yaqin mu'minlarga salom sizlarga. Yaxshi duo tilak tugimas qancha yozsammu bas to'xtayman miskindimmu salom sizlarga. Rab xolisa ko'risharmiz yaqin bir zamon. Sabr qiling taqvo bo'ling salom sizlarga. بحب الصغار وبذل الكبار نطور ندعو إلى الازدهار بحب الصغار وبذل الكبار نطور ندعو Ixlosmand radio anglovchi qarindoshlar, radiomizning oldingi sonida Mujohid Jahongir Xo'jining Sharqi Turkiston musulmonlarga zulm qilgan Ching sulosi hukumatiga qarshi mujohid to'plab Pomir atrofidagi joylarni fatih qilganligi, keyin jihad kengayib Qashqar viloyatini qo'lga olib Oqsu viloyatiga oz qolganda ikki tarafning kuch solishtirmasidagi farq tufayli Qashqar viloyatining ba'zi rayonlarini qo'ldan berib qo'yganligini anglab o'tgan edik. Qani endi bu janglarning davomiga quloq solaylik.
3 ayning 21-chi kuni mujohidlar Payzavatda Ching sulos qo'shinlari bilan yana bir qatam tutishib mag'lub bo'ldi. 3 ayning 22-chi kuni Shaptol degan mahallada undan keyin Qizildaryo bo'yidagi Avatda jang bo'lib, har ikkilasida mujohidlar mag'lub bo'ldi. 3 ayning 26-chi kuni Ching sulos qo'shinlari Qashqar shahriga umumiy hujum boshladi. 27-chi kuni Qashqar shahri qo'ldan ketdi. 3 ayning 31-chi kuni Yangsar, 4 ayning 11-chi kuni Yerken, 4 ayning 24-chi kuni Xotan mujohidlarning qo'lidan ketdi. Jahongir Xo'ja bir turki mujohidlar bilan Pomir tog'lariga chekindi. 1828-yil yil 5-da Jahongir Xo'ja yana 500 otliq mujohid bilan ilgirki liniya bo'yicha qaytadan Pomir tog'laridan bostirib keldi. Bu qatim diniy jihatga muxolif so'palar yol buydu böktürme koyup, mücahitlerini köp çıkımı uçurtup, Cihangir Hoca'nı esirge elip, kafirlerine tapşırıp verdi. Cihangir Hoca, Beijing'a 1828 yılı 6.7 elip verildi. Ve intan veşi usullar bilen kıynap, şehit kılınıp, cesti parçalanıp, itlarga yigizütildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Cihangir Hoca Rahimullah'ın kalbi kılışı kıyım bulgan bulsumu, lekin mağlup buluş sürti bektiz buldu. Bunun sebebi zadi nime? Buni tövende yekülle bütümüz. Birinci, Cihangir Hoca nukul dini adam bulup, askeri cihette tecrübesi kim idi? Bulup mu, kent kölemlik dala uğruşu, koşullar kurulması, askeri təlim terbiye cihette körünerlik acizliklerine ilgidi. İkinci, Çin sulası koşulları kaytırma hücumga tayarlangandan taki pütüldeye galiba kılgıca Cihangir Hoca fakat müdafiye halet edildi durup bir katımı aktif hücumga etmedi. Bu düşmelerinin horikini üstürüp koydu. Üçüncü, ecdadıdan başlap Cihangir Hoca'nın cemiyetine dini cihet üçmeli kılıp gelgen kartallık sopalar güruhi Cihangir Hoca başçılıklıdaki mücahitlerine imkalı bolsa hıyanat kıldı. Kafirlerine köp akıl üyetti ve yardımlaştı. Şarkı Türkistan'da nahit köp sallık hılıkını özge egeştirilgan bu sopalarına selbi təsiri kafirlerinin az bulmadı. Bunu Xtay Tarık Sılyuzuşav özünün Uyğur Tarıkı degen kitabının birinci kısım birinci doğumunun 1180. ve 1181. bətlerde mundaq yazgan. Qashqar qal'əsidə Burxaniddin qatarlıq kişiler Qaratağlıq murdlar bilen birleşib Cihangir Hoca'nı tirek tutmaqçı boldi. Nurgun Uyğur puxraları Çin sulası qoşunuğa yol başlap verdi. Hem de düşman ehvalini küzdüb, Çin sulası qoşunuğu məlum kılıp durdu. Ve hakeza. 4. Cihangir Hoca'nın cihadını başlayışından evvel, hükümet sahasında hizmet kılgan emeldar, özünün hükümetke bulgan sadakatini ifadeleş arqalıq, texim uçun imtiyazgı erişiş. Ya ki, kafirlar hakimiyetini kaydının əsligi keltürüb, özünün emeldarlıq ornaqı kaydış üçün mücahitlerga çiştirnaq bilen karşı çıxdı. Ve koldan gelgen yamanlıqlarını kıldı. 5. Qoqan xallıqının yardımı, ərxil sebepler tüpeyledin, cihad başlanıp uzun etmeyle üzülüp kaldı. Cihangir Hoca başlayan cihat şundaq mağlubiyet bilen ahırlaştı. Ama şu katımlıq cihatka katnaşkın mücahitlerinin cesurluğu tıllarda dastan bulup kaldı. Bu haqda Çin sulasının devlet arxivi bulgan Müslümanlar mükanı tincitip asiler evlatlarına ceza yürüyüş kılış tedbiri. Degen materialının 49. yılda mundaq yazılgan. Bu katım Müslümanlarının öz dinini mestanı bulup Hoca'ya baş egip, hatta hükümet koşuğundan korkmay, hayatını ayımay onu kutkuzup ve himaye kılıp cinni kurban kılışkımı razı bulgallıqı asas rol oynadı. Bu yıl etyazda koşuğunumuz tinci tışkı kirişkenden buyan direkt tutulgan topalancılarının hemisi topalanın katnaşkallıqını tanmadı. Öltürülüşüden kılçıgam yemedi. Bazıları hatta ölgücü ayet okup Hoca'nın ismini doğulup durdu. Allah Subhanahu ve Teala şu katımlıq cihatka sap əqidi bilen katnaşıp Kur'an'ın kanun kılış yolu da şehit kılıngan müvahhid mücahidlerinin derecesini üstün kılsın. Onlarının hayat evlatlarına hidayet kılsın. Amin.
Aziz radyo anlayıcı kerindaşlar, diqqətinizlər tövəndiki ziyarəti bulsun.
دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Bu yıl kaç yaş kırdınız?
Bu yıl Allah'ın iradesi olan inşallah 46'ya kırdım.
Sizden icraat cihatını düşünüşünüzde ne mi sebepçi oldu?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Menin ijra qilishimga asosan ta'sir qilgan birinchi omil men endi tug'ilib 6 yoshim kelguncha qadar bu oilaning tarbiyasida endi o'choq ishlayotganda maktab bizim o'kamaydi ekanmiz o'qish nimasi 6 yosh kirgandan keyin shu pani maktab nimasiga tutib oldi shu oraliqda otam men islomiy oilada bo'ldim shu mujotningki bir asosan bir Köz görünürlük bir adam iken hem de turmuş cahitkini misledik. Normal adette, özünün turmuşu özü aram, kanunun kulağılıydıgan. Hemeni bir az dur köptür bir terbiyle мектеп ишиге кеп болгучадын куран сабатлык кылган экенмин. Капрессиянынки эмен дәврлөрдөн бишимиздан түнчү бир согоклар өткөн болгоч. Аны şu ваттанда анда дадамынки şu мәллиге nisbatan şu бир йотта башкаларга nisbatan яхшы тақва деп ашына бир аздыр кеп тур инаватыма бар экенмин. Şonda meni bazdır köp tur tarbiyelegen ahval astadım o atamınki iradesi Allah rızalığı için tarbiyeleyman deydiken o balam yaxşı okun okusun qırğa vaqtida çoğğanda hürmetiniz oldu o oldu bu oldu o qadam japat atmaydı andan kim kişilerin hürmetige sazavar oldu deydigan aşina bir falsafi kişilerin orundan qalğanı qalaq ideyevi xarakterli gap sizlar ham onu endin mektepte aldıkayna bir 6 yıl okugan boldum kommunistinki mektepide Onun dünkü mektebini acırapla bir okuğulu bir şey yapıp verdi. Bu yerde bir mezgül okup, bir yerde bir yerde okuştuk. Der yanında şu yaz vakti, kış vakti de okup, yaz külleri, şu atımızın işleri hamkarlaşıp, gayi, şu ustazlığının işleri hamkarlaşıp, degendik 6-7 yıl ötep gitti, okuşlamandın. Köngaldeki de emez, üzerimden keden salamat kıtında yok şu anmayı, közüm bir ağırıp kılıp, şu 6 yaşı yıta çirge vaktim bitti ki, bir şalpaklı çirketip diken okumayı, şu közüm ula verip deme. Acayip sezgüzleştirilendi bu. Dep kese bekçik uzrap gittidir. Ay köze mağrıp kalsa şu, özü bir ilim ehli boğandıyken azdır köptür tevhid ehli buluş kere gidi. O tevhidin nemelikini bilmeyi la ilahe illallah. Fakat birin adette bir meyve çivinin koğun tavuzun kışık kep kalsa ama Allah'ın tevhidi onu karanlamışın da taşı kısmında uruğu içki kısmında dep aynı düşündürdüğün. Lekin benim köze mağrıp kalsa onun bunu anlayan gepleri öyle derhal şu kümüş gözlük maza dediğim bir maza var iken eşek yapıp şu kümüş gözlük mazanın önümüzü de bir şeyh varken şeyh közemge bir tükürtürüp koyup onun denken bir akıda mazalıkın önümüzü bir kuduk varken şu yerden bir lay yapıp süksüle onşulu doğu dese aşında kıyganlandı. Azının onda o çünkü cehalet devreden bir mezgil ötken adamla şirk akıdı da şunda tepki dedikken özü o alımış mı şunda türkü mü şunda degendek emeliyette şu yurtta atamdan artık adam mı yok şu ceryanda Allah'ın nimeti olan andın bu 89 bağın yılısı Allah'ın rahmeti olan öğlendim şu ağırlıkta mı közem ağrıp bek ne ayetlesem ki okuş ceryanda şu gün nuru ağrıydı yaz vakti de ağrıydı kış vakti 11. ay kesin 10 yıldı bek közem ağrıp getip o'qishni bo'lmaydi o'qiyolmagan asosan tarjimam bitki qurondan avval takrorlab menga mag'ridan bo'lib qilib andin kitob o'qib shunday qilgan bo'ldik shu jarayondami biz tavhidning qanday narsa ekanligini tushunmay o'tib ketganmiz ijratni bu aslo tushunmaydigan gap bu shu 94 yilga kelgan vaqtda 93 yilga kelganda anadir ko'p turib tavhid kitoblarini o'qigan bo'ldik shu jarayonda o'zimizni tixi da'vat yo'liga ilib bir da'vatchiman deb azdorlik ko'p tur kishilarga da'vat ilib boradigan ahvollar bo'ldi oilamizda otimizda shu man kichik vaqtidan tatib bolalar o'qiydi ekan uyda shu dadamning cho'lisi tegmay qolsa man ularga sovg'a qurib chiqayotdim ular hamda namozdan zakotdan ro'zadan boshqa da'vatmi bo'lolmaydi ekan kichik vaqtlarimizda boshqa chiqsam taratning farzidan tuproq qushqa bo'lsam taratning farzidan boshqa narsani qilmaydigan payg'ambar alayhissalom bundadi siz anglab qo'ydigan shu joynidan qulab ketadigan namoz to'g'riliq va yoki ro'za to'g'riliq shu amaliyat to'g'ri payg'ambar alayhissalom bundaq qilgan payg'ambar bunda degan so'zni boshqa gap shu orliqdan tijorat kasblarga o'tib ketdik otimiz turmush bo'lgandekan jamiyatda bizning tanishlarimiz sal ko'payib qoldi biraz dur ko'p tur o'qigan odam kendab o'qigan bo'lsin bo'lgan bo'ldi va yoki atrofimizda endi o'qigan tug'an bolalar ko'payib qolgan bo'lgani sabab bo'lgan bo'ldi atrofimizda do'stlar ko'paydi shu qarindoshlarimiz bir bizga bir haqiqiy ta'sir qilgandek bir tavhid aqida jihati singdirgan bir asos maydon yo'q ekan bizlar ustozimizning qishi tug'an vaqtidami bizga unda tavhid tarafdoridan qilsa biz tushunmay shunday o'tib ketganmiz shu kelibmi biz hech qanday narsani tushunmay faqat nahviy qoida degandek narsalarni o'qib atang qaytib hadis tafsir degandek azdir ko'p narsani o'qigan bo'ldik keyin tavhid kitoblarini o'qibmi shu tavhidda shu narsani o'qib quyosh yer shori samo yo'li hatto shaylarning o'zgarishlari butkul narsalarni shunday kitob so'zlab pasmi bu narsada yana bizga haqiqiy tushuncha his qilmay biz bir tavhid ahlig'o deb qarab tukanmiz endi shu tarafdan o'tib andan 2000 yilga bog'ichilakmi biz faqat jamiyatda kishilarning qarim degan hurmatiga sazovor bo'lib kelgan Әмілетті Құранға хақ асы қатай келігіні қалыққа түшендіріп, мұлла өрейіні келешенмей кеген. 2002, 2003, 2004 шында өтеп кетті, 2006 жылғы кеген вақтыда Аллахның мәрхіметі өлен тұйықсыз біз Мұхаммад Тайыр Рахимұлланың ке бір дәвет VCD видео немелеріні сүретлік дәветіні аңлап қалдық. Әмілетті бұл дәветіні 95-ші жылыр, 96-ші жылыры доғчының алдыды көген мән. Мұхаммад Тайыр Рахимұлла құралыны кейінігі дәстіп қойапты, сөзлап атыды. Еч қанда бір нәрсені түшенмей қақылымы кетіп барыдыкен, өтіп барыдыкен, сақшының мұқары жоқ екен. Шыны нәрседі мұ түшенмей өтіп барыдыкен бізімді. Менің көз қарашымды шылама түшенмеген екен деп ойладым әмді. Бәлкім түшенсім я бір, енді бір басқалар түшінбасын деп қылдым ау түшенмей өтіп барыдыкен. Шы 2006 жылы келген уақытыда Аллаһның рахметі білен оны бір көрген болдым. О әйінші бәк тәсір қылып кетмеді. А тұрып лан маңа бір иман, ислам деген неме? Ва өзіңіз кім? Мұсылман кім? Деген әқидлік кітаплар қолымға түсіп қалды. Шында тұрып тұрдым, бір Сәйд Құтб рахимұлланың, Мұхаммад Құтб рахимұлланың ке, мұсылман дегеннің мәнісі неме? Деген сұралға шында бір жауап берген тарапы бар екен. Мұсылман деген шында мәнісі худды бу адамның ке, Аллаһқа бойыс итаат қылышы, худды бүткіл азалары, бүткіл жүзілері өз нәпсіге қандай бойсынған болса, мұны бу инсанның шуны шу кісінің айында Аллаһқа итаат қылышының өзі мұны мұсылманшылық деген бір сөзіне. Чүнкі бұл жерде мұсылман деген сөз, мысалы, бойсынғыча деген мәні алды екен. Итаат қылғыча деген мәні. Зады кім немеге бойсынды бұл жерде? Бүткіл шайлар, мысалы, бәдерлеріміз, қолларымыз, бүткіл жүзі шайлар, асман қайнатыки, қояш, нұр, бәлкі айдың таты, бір шаһардык шайлардың таты, бүткіл инсаниятның қызмет үшін жаратылыпты. Ал бұл ке біз Раббімізге неме қаншалық итаат қылдық деген сұрақ қаламғыч. Яны бір тараптан иман тәухид хақыдан иман деген неме деген сөзге тәухид деген неме тәухид фақат шу бұл Мұхаммад Құсу рахимұлланың бір тәзкирісі екен андан иман деген тәухид деген бүткіл әмелләрне Аллаһ ва Алланың расулының сөзіге муафиқлаштырып шу арқылық Аллаһның ва Алланың расулының разылығын келтіріп шыққан әмелләр мен бұл тәухид ипадылында деген бір сөз. Шуны ойлап ойланышқа бастадым мен. Бұл зады мен ақиқатан өзімді ислам деп шақлаптым. 120 жыл, 30 жыл бәлкім шунда өтепті. Мен мұсылман емес екенмін. Деген тойғы келіп, ан тәухид деген неме? Қатарлық қайта өзі ислам қайтып қайта кітапларын көреш арқылы андан а тұрыплам сұратқанын мен көрсем ашында қаж мен Аллаһ шу жайғым жеткізем. Мұсылманларды қоғдаш, мұсылманлар отын қолы тіл арқылы саламат қылыш фақат дүние менфәті ғана қартылған ма? Яғни чоқым инсанлар еш болмағанда менің қолам тілім арқылы тәуид әқидіске, қолам арқылы кәпірлердің әртүрлі мұсибетлерінің кеп шығышының алдын алышқа мұабзат қылышқа. Бұл менің мәсулиетім екен ғой. Деген бір сұрақ пікір қаламға келіп алдыған болып қалды. Чүнкі мен фақат ішімін оқымаған болсам, бәлкім кеммескен болмамды. Менің мұшыны арқылы сәвием ілікке, бір қыл өзі, башқалағы болған дәвет сәвием ашты енді өттіқымы. Қалам бек ішілді лекен. Ән тұйықсыз шында хижрат мұхаббеті қаламға түшті. Түшті дейін лекен, қанда қылыш керек енді. Бұл хижрат қылымынса мен бір сиясы айлы. Бұл кәпір алмамай мені қап қылыды. Құданың құлқынысы менің жұтымды мәндің бәлкім еқірақ адамымен еқім кеді айттым әмді. Ішкі айламдың әнді әптіде 8 күн десем лаппап кеп қала, бұмыды дегенде 4 күн зиярат менің ішкі айламдың кетмейді. Толарақ кәпірінің тұрмыларға көпірақ жүріп қалған әхуалар болды, ғайы бала тәрбиелер оқытты дейдіған, жық біліміміз болмасын әмді бәзір көпті бұл менің мәсулетім ғой деп қарайтты әмді. Шу арқылы мен әтрапымда оқыған балаларым ақат тәржіме тараптарының қылған, менің ағзымда неме шығышының итаат қылған, олардың тәухид әқидесі мәуджат емес. Тұйықсызлар мұларының дәрістікіне еңілігінде кәхвалла боланды. Ол тұған еді шо дәветләні, қаллам ұсан қағалларын башқылағы дейш арқылық. Олам үшінде жүшкін қияпәт үзләнді, тәвет қайты еңіліған болды. Маңы тәхімі бір мұхаббет әнді. Қанда қысам зады шыға аламы? Кәпірінің шыға баса маңы паспорт бәмейді. Әндің бұл шығышының елі қанда қыды.
Әзіз радио аңлығычы қарындашлар, диқтыңлар төәндіке әсәрді болсын.
Ғаррид я шиблал иман, вастах вастах бил Құран. Ғаррид я шиблал иман, вастах вастах бил Құран. Фиһи л-хақ ва фиһи н-нур ва фиһи л-лулу ва والمرجان فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ
قرا اشو kichkina madrasga bu yer jup-jup yulduz kabi chaqnagan ko'zlar bilan o'ppida ichilgan xushburoq umid chechaklari bilan hijob ostidagi ma'sum pok beg'ubor yuzlar bilan payg'ambar varislari la ilaha illalloh muhammadur rasulullohning bayroqdorlari bilan liq to'lgan bu yer robbi uchun qinini bergan shahidning nasli bilan fidokor azimatning izbosar faxri bilan qissaskor ummatning umidlari bilan to'lgan kichkina bu madras qon badliga kelgan umr mevisi qalbiga jannatga tutashgan bir yo'l bu yerda yangicha hayot marshi yangramoqda bu yerda yillar bo'yi kutgan baxtning nuri tarqamoqda haqiqatning sadosi yangramoqda qalblar larziga kelib umidlar qanotlanmoqda yepyangi bir islomiy dunyo bu yerda barpo bo'lmoqda iymon aqida sharbatlari iqib chiqmoqda bu yerda bog'van faqat robbining roziligini tilab islom gulzorini mehnati bilan minnatsiz parvish qilmoqda bu yerda yong'ini hidoyat mash'ali u zulmatni yoritmoqda bu yerda haqiqat marshi tovlanmoqda anglisin deb butun dunyo anglisin deb bor ovoz bilan tovlamoqda bu yerda ungini bir to'p islom mayisi ular o'rlik lazzati surmoqda sab buloqlardan sug'urilmoqda ularning yangi hayoti texi amni boshlanmoqda to'g'ri inshaalloh kelgusi teximi go'zal ular bu baxtni sig'inmoqda qarindoshlarga vatandoshlarga dunyo ahliga bor ovozi bilan tovlamoqda kelinglar hijrat makoniga izzat diyoriga o'rlik makoniga qitlinglar izzat sepiga kelinglar rabbinglar rizosiga ular sig'inmoqda shu mazlum ota onasiga g'irib aka ina ochi singlisiga hamsavoq do'stlarga har bir vatandoshga har bir insonga bu yerdagi baxtni ular unutquni yo'q xorliq g'ofillik zulmat qoplagan shu hayotni mahrumliq ilkida tengir qilgan shu chog'larni ilm tashnoliqida ussab yurgan chanqoq kunlarni bilimsiz qolgan qorong'u kunlarni haq nurg'i tashno bo'lgan ko'zlarni unutquni yo'q shu haq jarchisi bo'lish uchun tog'utqa qul bo'lmag'an xorliqqa rozi bo'lmag'an shaytonga jon ochqan kufrg'a bo'y egmagan turmalarda ham ruhiy kishanlarda qolgan bag'ri qon ko'zi yosh ota ona qarindoshni unutquni yo'q ippiti bo'lg'angan malun kofir dabsani qilgan hayoti nobud bo'lgan oji singil onalarni bemahal dunyodan ayrilgan bechora bovoqlarni unutquni yo'q kimligidan mahrum bo'lgan aqllari bulg'angan ko'zlari pardalangan axloqlari bulg'angan aqidisi buzilgan iymonsiz hayotda zulmatda qolgan dunyosida emas oxirida ham nobud bo'lgan ziyonkorlarni unutquni yo'q dardli ko'zlarni azobliq yuraklarni unutquni yo'q rabbim deb duolarda noli qilgan mazlumlarni unutquni yo'q zolim tog'ut ozg'un kufri malun shayton zaif iymon orasida qolgan ozg'unlarni unutquni yo'q ota umidi ona orzusini payg'ambar vasiyati rabb rizosini unutquni yo'q ummat qisosini ularning yurak qaytidan haqiqat sadolari yangramoqda vujudida qisos o'ti lovuldimoqda kichikkina madras cho'ng umidga to'lgan baxtga to'lg'an haqiqat nurga to'lg'an haq jarchilarga to'lg'an yep yangi bir dunyo ko'paysin bundoq madraslar inshaalloh chuqum ko'payadi ey zolim tog'ut malun shayton ozg'un kufri garchi sen xolimsanmi chidimsanmi yanala ko'payadi Qarab dur. Cahan, haq nurgu çümündü. İnşallah.
تعشق روحك هذا السحر تلقى الأجر وتلقى الخير وتبدد فيه الأحزان غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن
عزيز راديو أنوچي قرنداشلار Diqqətinizlər vətən içi və xalqaradakı qızıq nöqtə xəbərlərdə bolsun.
Allah buyruq qılıb durğanda ixtiyarlıq var mı bəndigə? Şəriətdən gələndə dəni cihad bəriz əməs bu yenə mücahidlər durmaqda
Aqsunun bay dayısı da kafirlərğa qarşı hücum elib verilğan. Aqsu vilayəti Bay nahiyəsinin Yaqa Eriq bazarında bir saqçı başlığı 7-8 yardımçı saqçını başlayıb fidayilər toplaşıb oturğan bir öyə təkşürüşə girgan. Fidayilər orunlarından çaçırab turub saqçı başlığının qolundakı quralını tartıb alğan. Arqadan qollarına palt bıçaqlarını elib saqçıları çalab çepib öydən qoğulğan. Fidayilər saqçıları arqasından qoğulab saqçıxanığa yaxınlaşqanda bir neçə fidayi saqçıxanı içindəki saqçılar tərəfindən etib şəhid qılınğan. Namert kafirlar vaqani bir taraf qilishni bahona qilib, vaqa bilan munosabati yo'q bo'lgan doktorxonning boshlig'i va uning qizi va ishki dehqonni gumondorlar qatorida sanab etayotgan. Rabbimiz Alloh shahid bo'lgan qarindoshlarimizning shahodatini qabul qilsin. Amin.
Somalidagi Ashabob tashkiloti mujohidlari Amerika, Kanada, Keniya va Angliyaga tahdid soldi. Somalidagi Ashabob mujohidlari Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Angliyadagi savdo markazlarida jihodiy amaliyot ilib boradiganligini aytib, kafirlarga tahdid soldi. Ashabob tashkiloti mujohidlari tomonidan tarqatilgan sin filmlarda 2013 yil 9 ayda Keniyadagi bir savdo markazida ilib berilgan jihodiy amaliyotni eslatib o'tib, bu davlatda yana yangi jihodiy amaliyotlarni ilib boradiganligini aytib tahdid soldi. Amerika İçki Xəbsizlik İşləri Ministri Əşşəbəb Təşkilatı Mücahidlərinin təhdidə səl qarmaydıqalıqını itib, xəliqni huşiyar və ehtiyatçan boluşqa çaqırdı. Mücahid qırındaşlarımızın bu sözlərinin kafirlarqı bolğan təsiri bizgə şünə əslətdi ki, Rasulullahın həqiqi ümmiti bir aylıq müsafidin düşmələrinin qalbiga qorqunuç salalaydıkən.
2 ayının 25-ci günü Ukraynanın şərqidəki hökumətki qarşı qurallıq güçlər bir gün içində 19 qətim hücum qılğan.
Bangladeshda kema cho'kib ketib 70 odam o'lgan. 150 yo'lovchi o'tirgan kema Padma daryosida biloqcha kemasi bilan soqilib ketib, daryoga cho'kib ketgan. Daryodan 70 odamning jasadi suzib chiqilgan.
2 ayning 23 kuni Fransiyada Sham tarafga safar qilmoqchi bo'lgan degan gumon bilan 6 fuqaroning pasportini musodir qilgan. Fransiya hukumatı yaqinda mujohidlar safiga qatilayotgan Fransiya musulmonlarining kundan-kunga ko'payotganligini bayon qilib Fransiya musulmonlarining pasportini musodir qilgan.
Suriyada Bashar Asadning 14 askari o'lgan. Suriyada Halabning Hirdatayn yisida Bashar Asad qo'shinlari bilan mujohidlar orasida ilib berilgan jang amaliyotida Ritayn yisi va uning atrofi mujohidlar tomonidan fatih bo'lgan va asir ilingan 14 askar o'ltirilgan. Rabbimiz Allohdan bizlarga g'alaba nusratni kengaytirib berishini so'raymiz.
Somalida ilib berilgan bomba hujumida 25 hukumat xodimi o'lgan. Somalining poytaxti Muqtishodagi bir mehmonxon sarayida elib berilgan bomba hujumida 25 hukumat xodimi o'lgan. O'lganlarning orasida ichki ministr bilan Muqtishu shaharlik hukumatining siyosiy ishlar muavin mas'uli, yaralanganlarning orasida ichki ministr, muavin bosh ministr va 3 nafar parlament a'zosi bor ekan. Bu hujumni Ash-Shabab tashkiloti mujohidlari o'z ustiga olgan.
Boko Haram mujohidlari Nigeriyaning Chibok rayonida ichki izg'a hujum qilgan bo'lib Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujumlarda az deganda 30 nafar o'lgan.
Liviyada ayrim-ayrim 3 qatimlik odam bomba hujumi elib berilgan. Liviyaning Benghazi shahrida elib berilgan 3 qatimlik odam bomba hujumida 20 odam o'lgan, 10 odam yarador bo'lgan. Murtatlarning qo'mondonlik shtabi bayonotining e'tirof qilishicha, odam bombalardan ikkisi bir parlament a'zosining uyini hujum nishoni qilgan. Qalg'ini bo'lsa, Kobba saqchi idorasi binosi bilan may qashlash punktini hujum nishoni qilgan.
2 ayning 24 kuni Afg'onistonning janubidagi Zabul viloyatida mujohidlar 2 avtobus ichidagi shiyalardan ayol bolalarni qoldirib 30 arni asir olgan.
Negriyaning shimolidagi avtobus bekitida elib berilgan odam bomba fidoyilik hujumida Nasraladin 15 o'lib, 53 yaralangan.
2 ayning 19-cü günü Washingtonda terrorizmga qarshi xalqaro 3 kunlik yig'in yakunlangan. Amerika prezidenti Obama 60dan ortiq davlat vakillari oldida so'zlab, atalmish terroristlarning va'dalariga qarshi kurash qilishga chaqirgan. Obama terroristlarning islom dini bilan aloqasi yo'q. Ular o'zlarini dinni yetakchilar qilib, islom lashkarlari sifatida ko'rsatishga harakat qiladi. Aslida ular oddiy terrorchilardir. Biz islom dini bilan urush qilayotganimiz yo'q. Biz islom dinini buzayotgan odamlarga qarshi kurash qilayotimiz degan. Aksincha Amerika boshchiligidagi dunyo kafirlari hech qachon islom dinimizga va musulmonlarga yaxshilik qilgan emas.
Yahudi kafirlari bir masjidga o't qo'yayotgan. Yahudi kafirlari Yordan daryosining g'arbi qirg'og'idagi Baytullohim shahri atrofidagi bir masjidning darvozalarini chaqib tashlagan va masjidning ichiga o't oladigan moddalarni tashlab o't qo'yayotgan.
Pakistan Taliban mujohidlari Xitoyga tahdid soldi. Pakistan Talibanlarining bayonotchisi Ihsanulloh Ihsan Ihyoi Xilofat nomli jurnalga oldingi oy yozgan maqolasida agar Xitoy hukumati musulmon millatlarga yugizayotgan diniy bisim va cheklovlarni to'xtatmasa, Xitoyning xalqaro iqtisodiy manfaatlarining cho'ng ziyonlarga duchor qilinadiganligini aytgan va bizning mujohidlarimizning pat yaqinda Xitoyni hujum nishoni qilish ehtimoli yaqin degan. Bu tahdiddan keyin Xitoy raisi Xi Jinpingning Pakistonda ilib boradigan bir qitimliq ziyorati amaldan qoldirilgan.
Xitoy kafirlari 123 yoshlik bovayni turmiga tashlagan. Xitoy kafirlari Sharq Turkistonning Yakan noyisi Elishqo yessidiki 123 yoshlik bir bovayni Yakandagi musulmonlarning namoyishi va qarshilik ko'rsatishiga qatnashgan va terrorchilarni uyida saqlagan degan bahona bilan turmiga solgan. Hamda bu bovayning putiga kishan silib qo'ygan. Alloh zolim kafirlarni tez kunda aloq qilg'usi.
Afg'oniston Taliban mujohidlari saqchixonaga hujum qilgan. Afg'onistonning janubidagi Qandahar o'lkasida Taliban mujohidlari tomonidan saqchixonaga olib kirilgan 2 qitimlik odam bomba fidoilik hujumida saqchilardan 4 o'lib, 8 yaralangan. Bu hujumlarni Taliban mujohidlari o'z ustiga olgan.
2 ayning 24-chi kuni Nigeriyaning Postikom shahridagi bir avtobus bekitida odam bomba fidoilik hujumi olib berilib, nasoralardan 12-si o'lgan va nurg'unlari yaralangan. Bir fidoi qarindishimiz yo'luvchi siyoqida avtobusga chiqqan, orqadanla yanada elib olgan bombani portlatgan. Nigeriyaning shimolidagi avtobus bekitida olib berilgan odam bomba fidoilik hujumida nasoralardan 15-i o'lib, 53-i yaralangan.
Kafir Bu haftalik anlatışımız bu yerde axırlaşdı. Barlıq qırındash va hamşirlarimizning jihad chaqiriqlariga amaliy ovoz qo'shib, Rabbimizning roziligi islom ummatining baxt soatidi uchun tirishchanlik ko'rsatishini so'raymiz. Ishlarimizning unumli davomlashishi uchun solih duolarda bo'lg'aysizlar.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Elib qurol izlab izzatni Sabtin qalma amdi ey mu'min Tur urnundin izda cennetni